Uda gero eta gertuago dugu. Hasi dira eguraldi onak. Eguzkiak hondartzarako bidea adierazten digu. Egunak luzeago, denbora gehiago, eta testuinguru honetan izango da aurtengoan surf egiten hasteko erabakia hartu duenik. Entzun nahi didanari zenbait aholku eman diezaizkiozket. Eta entzun nahi didanari diot aholku hauek inoiz inork ez baitizkit aintzat hartzen. Naiz eta itsasoan urte asko daramatzan askok, nirekin ados dagoela dioen. Lehen aholkua zera litzateke. Taula batekin olatuak hartzen hasi baina lehenago, taula gabe olatuak hartzen ikastea. Aparra edo bitza hartzeko gai izan. Olatuaren magalean besoak luzatu eta alde batera zein bestera joaten ikasi. Surfean egiteko beharrezkoa den osagaia, osagai sekretua landu, alegia. Olatua irakurtzen ikasi. Bigarren aholkua, eta hau ere ez dit inork aintzat hartuko, hasi aurretik ezer ere ez erostea. Hasieran norbaiten laguntza izatea komeni da. Egun edonork ezagutzen du surf egiten dakien norbait. Ari laguntza eska diezaioke. Haren materiala erabil dezake, eta behin gutxieneko zantzu batzuk izan da, beharrezkoa zer den jakin ahal dezakegu. Non, zer, eta nola erosi nahi dugun jakin ahal izango dugu. Non, zer eta nola diot, zeren egituratua ez badago ere, bada hor, derrigor, bigarren eskuko merkatu erraldoi bat. Berez, surf egiteko nahikoa da taula bat izatea. Eta neguan surf egin nahi bada, neoprenoa ere bai. Hortik aurrerakoak gure kapritxoak baino ez dira. Egun, ia edozein surflarik ditu hiru edo lau taula, desberdin. Eta kasu askotan, baita askoz ere gehiago ere. Bata olatu txiketarako dela, bestea haizea dagoen egunetarako, bestea olatu borobiletarako, eta bestea birak karratuago egiteko. Berez, surf egiten urte gutxi daramatzan batentzat nahikoa da taula bakarra. Handia, lodia eta zabala. Horretan ere ez dit inork kasurik egiten, baina honetan ere urte asko daramatzan edonor ados dago nirekin. Surf egiten urteak daramatzan norbaiten kasuan berriz, bi edo hiru taula nahikoak dira. Bat, olatu txikietarako. Bestea, bi eta hiru metroko olatu indartsuetarako, osegor edo mundaka bezalako lekuetan surf egiteko, eta bestea, hiru metrotik gorako olatu handiak hartzeko. Kito. Berez ez da gehiago behar. Beraz, esan bezala, bada horri tzalean derrigor izan behar duen bigarren eskuko merkatu erraldoi bat. Ongi antolatuta ere, eta krisi garaietan ere, inongo arrakastarik izango ez lukeena. Hau, esperientziaz diot. Behin, Zarauzko surfeskolan, bigarren eskuko surf materialen merkatutxo bat egin genuen, eta goizak aurrera egin ahala, hainbeste material izan eta berau gainetik entzeko modurik ez genuela ikusita, gurasoei neoprenoak doain eskaintzen hasi ginen. Baina alferrik zen. Aurrek ez zuten eguzkiak urratutako urjantzirik nahi. Azkenean, emakume argentinar bat gerturatu eta harrituta, ea benetan urjantziaiek musutruk emateko prest geunden galdetu zigun. Ark eraman zituen bost edo bederatzi urjantzi. Handik egun gutxira, aurrak neoprenoaiekin mollan jolasean ikusi nituen. Etorkinen seme alabak ziren. Koloreak galdu zituzten neoprenoak bazituzten ere, bertako aurren pare ziren, ordura arte, haiengandik bereizten zituen marka zeinua, ezabatzea lortu baitzuten. Sekulako poza eman zidan, aurraiek hain gustura ikusteak. Naiz eta badakidan, limosna ematen duenak izaten duen, ongi eginaren sentimentu miserable bera dela. Baina, aholku bat ematekotan, benetan aholku bat eman beharko banizueke, naiz eta ulertu ez, naiz eta egungo egitura sozial eta heziketaren kontrakoa izan, beste mota bateko mundu ikuskera batekin jokatzeko esango nizueke. Bai, surfean hasteko ere bai. Egungo eredua ez da egokia. Ez ikasteko, ez da ongi pasatzeko ere. Natura menderatu behar denaren ikasgai hain errotu hori alde batera utzi eta bere honen bitxikeriak ikasi, bere honekin gozatu. Itsasoan eta itsasoarekin gozatu alegia. Arerio moduan begiratzeari utzi eta han, arekin, gozatzen ikasi. Eta horretarako, surfa bitarteko bat da, baina ez da bakarra. badira ehunka modalitate eta modu itsasoaz gozatzeko. Ez dago zertan ertxiki modu bakar batean aritu beharrik. Soilik horrela, gozatu ahal izango duzue itsasoan eta itsasoaz. Ez pentsa, olatu gainean ondo ibiltzen direnek, sekulako ariketak egiten dakitenek, gehiago gozatzen dutenik. Gehiago gozatzen dakitenik.